В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў Док Умараў пакінуў сваю пасаду. Сваім пераемнікам ён прызначыў Асламбека Вадалава, удзельніку абедзвюх чачэнскіх войнаў, які пэўны час служыў пад камандаваннем вядомага лідара ваяўнікоў Хатаба. Док Умараў, які абвясціў сябе эмірам Каўказу, узяў на сябе адказнасць за шэраг тэрактаў, тым ліку за выбухі на міжгароднім цягніку Неўскі экспрэс і ў маскоўскім метро. Ён занесены ў спіс тэрарыстаў як у Расіі, так і ў Злучаных Штатах. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу папярэдзіў кіраўніцтва палестынскай радыкальна-ісламісцкай групоўкі Хамас аб недапушчальнасці далейшых нападаў на ізраільскія населеныя пункты. На паседжанні кабінету міністраў Нетаньягу заявіў, што ўскладае на групоўку адказнасць за эскаляцыю гвалтоўных дзеянняў і прыгразіў, што Тэль-Авів будзе дзейнічаць у адказ. У пятніцу невядомыя нападнікі абстралялі ізраільскае паселішча, што знаходзіцца непадалёку ад паласы Газы пад кантрольнай Хамас. Ізраіль адрэагаваў шэрагам авіаўдараў, у выніку якіх быў забіты адзін з найвышэйшых камандзіраў палестынскай групоўкі. У горадзе Газа сёння раніцай здарыўся моцны выбух, які зруйнаваў дом аднаго з лідараў руху Хамас і спрычыніў шматлікія ахвяры, паведамляе палестынскі бок. Палестынцы заявляюць, што прычынай выбуху быў ізраільскі авіаўдар. Тэль-Авів адпрэчвае датычнасць да гэтага інцыдэнту. Паводле непацверджаных звестак, ад выбуху загінулі два чалавекі, 17 было шпіталізавана. У сталіцы Афганістану сотні чалавек пратэставалі супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі замежных вайскоўцаў. Удзельнікі пратэстаў неслі плякаты з фатаграфіямі дзяцей, якія, як яны сцвярджаюць, загінулі 23 ліпеня ў правінцыі Гельманд. Адна з удзельніц дэманстрацыі Бібі Сагар так акрэсліла пасланне, якое яны хочуць перадаць Злучаным Штатам.
Мы собрались тут, как осудить брутальное деяние Америки. Американцы забивают десятки афганских мирных жихаров каждый день, в основном женщин, не разбираючись, належать они до Талибану тене.
Прэзідэнт Кубы Рауль Кастра заявіў, што ўрад зменшыць кантроль над малым бізнесам, звольніць лішніх працаўнікоў на дзяржаўных прадпрыемствах і дасць больш прасторы для дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Ён дадаў, што ў дзяржаўным сектары лішнім, на яго думку, з'яўляецца кожны пяты рабочы. Кубінскі лідар прамаўляў на адкрыцці сесіі парламенту, якая збіраецца раз на два гады. Прыкладна 95% кубінцаў працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах. У Грэцыі завяршыўся шматдзённы страйк кіроўцаў грузавікоў, які часткова спаралізаваў пастаўкі паліва і шэрагу тавараў па краіне. У нядзелю лідары прафсаюзу кіроўцаў пастанавілі спыніць забастоўку. Кіроўцы пратэставалі супраць чаканай рэформы ліцэнзавання грузаперавозак, якая мае павялічыць канкурэнцыю ў гэтай галіне. Колькасць ахвяраў паводак на паўночным захадзе Пакістану, выкліканых праліўнымі дажджамі, перавысіла 1100 чалавек. Разбураныя тысячы дамоў, дарогі, склады з зернем скарацілася пагалоўе хатняй жывёлы. Некаторыя населеныя пункты былі знішчаныя ўшчэнт, паведамляе Ісламабад. Паводле дадзеных ААН, стыхійнае бедства так ці інакш закранула мільён пакістанцаў. Звертаючыся да вернікаў пасля літургіі ў адным з манастыроў Ніжагародскай вобласці, патрыярх Кірыл заклікаў усіх верных чад рускай праваслаўнай царквы аб'яднацца ў малітве аб неспасланні дажджу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.